Jamen tak for velkomst, og det er godt at være her. Og det er jo en festdag i dag. Tænk, man har fået lov til at prædike her til sådan en dåbsgudstjeneste. Det er en dåbsfest. Tillykke til jer, at der er unge mennesker, der tager imod Jesus og står heroppe og fortæller, at de vil følge ham. Det er skønt at være med til. Og hvad har jeg fået lagt på hjerte? Jamen, jeg har jo fået en ny bibel. Er den ikke flot? Og det er simpelthen fordi, at jeg lige har fødselsdag. Jeg har fyldt 69 her den 28. september, og så har jeg sådan ønsket mig en ny bibel. Og så har min kone Maria, hun har virkelig revet sig en læderindbundet, den absolut dyreste, man overhovedet kan få. Så jeg sagde også til Maria, da jeg fik den, nu bliver der vækkelse i Linderhøj Kirke. Ja. Nå, men skal vi se, om vi kan finde ud af det her. Skal vi lige have den tændt. Bønden, det har vi klaret. Vi skal læse teksten. Og sådan undervejs, så kommer den også op på skærmen, men ikke her i starten. Der skal I bare høre godt efter. Fordi jeg vil prædike ud fra 1. Mosebog, kapitel 15, hele kapitlet. Senere kom Herrens ord til Abram i et syn. Frygt ikke, Abram. Jeg er dit skjold. Din løn skal blive meget stor. Abram svarede, Gud Herre, hvad kan du give mig, når jeg må gå barnløs bort, og Eliezer skal være min arving? Abram sagde, du har ikke givet mig afkom, så min hustræl skal arve mig. Da lød Herrens ord til ham, nej, han skal ikke arve dig, dit eget kød og blod skal arve dig. Så tog han ham udenfor og sagde, se på himlen og tæl stjernerne, hvis du kan. Og han sagde, så mange skal dine efterkommere blive. Abram troede Herren, og han regnede ham det til retfærdighed. Han sagde til ham, jeg er Herren, som førte dig ud fra Ur i Kaldæa for at give dig dette land i eje. Men han sagde, Gud Herre, hvordan kan jeg vide, at jeg skal få det i eje? Herren svarede, hent en treårig kvie, en treårig ged og en treårig vædder samt en turtelduer og en dueunge. Han hentede dem, og så skar han dem midt igennem og lagde halvdelen over for hinanden. Fuglene skar han dog ikke over. Der kom rovfugle og slog ned på de døde dyr, men Abram drog dem væk. Da solen var ved at gå ned, faldt Abram i en tung søvn, og et stort rædselsfyldt mørke sænkede sig over ham. Da sagde Herren til Abram, du skal vide, at dine efterkommere skal bo som fremmede i et land, der ikke er deres. Der skal de være trælle og plages i 400 år. Men så vil jeg dømme det folk, de er trælle for, og derefter skal de drage ud med store rigdomme. Selv skal du gå til dine fædre i fred, i en høj alder skal du gå i graven. Først i det fjerde slægtled skal de vende tilbage hertil, for målet for amoritternes synd er endnu ikke fuldt. Da solen var gået ned, og det var blevet belmørkt, kom en rygende ovn og en flammende fakkel til syne og bevægede sig frem mellem de overskårne dyr. Den dag sluttede Herren pagt med Abram. Han sagde, jeg giver dine efterkommere dette land fra Egyptens flod til den store flod Eufrat-floden. Kenitterne, kenisitterne, kadmonitterne, hittitterne, perisitterne, refaitterne, amoritterne, kananæerne, girgashitterne og jebusitterne. Amen. Abram kæmpede med frygt. Og det giver sig forskellige udtryk i hans liv. I 1. Mosebog kapitel 12, der læser vi for eksempel, at Abram løj om sin kone Sara, da han var i Egypten. Sara, jeg ved, at du er en smuk kvinde. Når egypterne ser dig, tænker de, det er hans kone, så slår de mig ihjel og lad dig leve. Fyldt af frygt, men Abraham har en plan. Sara, sig at du er min søster, så jeg kan blive godt behandlet for din skyld og beholde livet takket være dig. Jeg har tit spekuleret på, hvordan Sara har responderet på den. Måske har hun svaret, hvad tænker du på? Vil du ofre mig for at redde dit eget skind? Abraham, kan vide, når du sådan handler med mig, kan vide, om du elsker mig. Der står ikke noget om, hvordan Sara reagerede, men har været lov til at læse mellem linjerne. Men i forlængelse af Silas' vidnesbyrd, nu vidste jeg jo nogen af, hvad jeg ville sige, men der stod det klart for mig, hvor stort det er, at Gud bruger en mand som Abraham i sin plan. Silas og jeg med, og jeg tror også Abraham på det her tidspunkt i sit liv, vidste godt, vi er ikke supermænd. Abraham kan være fej, han løber, kryber langs panelerne i fjendtlige omgivelser og tvivler på Gud. Men Gud kender Abraham. Og det er jo på den baggrund, at Gud siger i åbningsverset, 1. Mosebog 15:1, frygt ikke, Abraham, jeg er dit skjold. Abraham blev jo faktisk rig, da han på grund af hungersnøden i Israel måtte flygte til Egypten. Og måske skulle han have efterladt sin rigdom i Egypten. Det gjorde han ikke. Og da Sara, hans kone, tog sin trælkvinde Hagar med tilbage til Kanaans land, ja, der protesterede Abraham heller ikke. Og det kom der ikke noget godt ud af. Fordi det blev anledningen til noget forkert, der kom ind i den familie og på det større politiske område. Noget forkert, der kom ind i verden. I 1. Mosebog 16:2, der siger Sara til Abraham, Herren har hindret mig i at få børn. Gå nu ind til min trælkvinde. Måske kan jeg få en søn ved hende. Hvordan reagerede Abraham på det forslag? Ja, vi kunne ønske, han havde svaret aldrig i livet. Jeg er gift med dig, Sara. Det er dig, jeg elsker. Jeg vil ikke være sammen med din trælkvinde. Sara, vi må være stærke i troen. Herren har lovet os to et barn. Vend på Gud. Ja, det kunne vi måske have ønsket. Faktum er, at der står skrevet i 1. Mosebog 16:4. Han gik ind til Hagar, og hun blev gravid. Han kunne ikke sige nej til det fristende tilbud. På sin kones opfordring brød han ægteskabet. Og her er der en ting, som jeg måske især her på min ældre dage har bemærket, at nogle gange sker de største syndefald efter de stærkeste åndelige oplevelser. Altså kapitel 15, det må have været et helt fantastisk kapitel, også i Abrahams liv. Han får et syn. Gud taler til ham. I kapitel 15 fører Gud ham ud under stjernerne. I kapitel 15 står der, at Abraham troede Herren, og han regnede ham det til retfærdighed. I kapitel 15 lover Gud ham landet, og i kapitel 15 slutter Gud en stærk pagt med Abraham. Det må have været fantastisk. Sikkert kapitel. Ikke bare i Bibelen, men i Abrahams liv. Og hvad sker der så i starten af det næste kapitel? 1. Mosebog 16:4. Jamen, vi læser det lige igen. Han gik ind til Hagar, og hun blev gravid. Så vil jeg gerne sige, hvis du har haft store åndelige oplevelser, så kan den næste dag blive en dag i mørke og med voldsomme fristelser. Sådan har det tit været i mit liv, og sådan var det også i Abrahams liv. Abraham var bestemt ikke på alle punkter et lysende forbillede. Alligevel udvalgte Gud og brugte Abraham. Og det giver os anledning til at tro på, at så kan han også bruge os i sin tjeneste. Og så er der måske nogen, der tænker, at Abraham senere i livet var villig til at ofre sønnen Isak. Jamen er det ikke udtryk for en stærk tro? Jo. Men når vi ser det i hele konteksten, ser det i helheden, så er det helt tydeligt, at Abrahams tro ikke er Abrahams præstation. Det er ikke fordi han er lavet af noget særligt stof. Nej, Abrahams tro, også den tro, der gjorde ham parat til at ofre Isak, det er en gave for Gud. Og så er det et vidnesbyrd om, at troen vokser frem, når vi vandrer med Herren. I 1. Mosebog kapitel 15 slutter Herren altså pagt med Abraham. Og det gør han på en lidt speciel måde ved at gå igennem de her to rækker af overskårne dyr. Så lad os stille spørgsmål, hvorfor slutter Gud en pagt med Abraham? Det gør Gud, fordi han elsker ham. Jeg vil formulere det sådan, at pagtsproget er Guds kærlighedssprog. Og I kan prøve at tænke på en ægte pagt. Hvornår har min kone Maria givet mig sin stærkeste kærlighedserklæring? Var det den aften, jeg foran Aarhus Kommunehospital fortalte, hvilke synder jeg kæmpede med? For lige efter min bekendelse, så sagde hun disse befriende ord. Jeg elsker dig alligevel. Det var skønt. Men det var ikke den stærkeste kærlighedserklæring. Selvom den sidder dybt i mig her, mange, mange år efter. Jamen var det så ikke dengang, hun fortalte, at hun gerne ville have børn sammen med mig? Det er da en kæmpe tillidserklæring. Tænk, hvis du har mødt hende, der gerne vil have børn sammen med dig. Altså i vores tilfælde ville det jo betyde, at Maria kom til at se nogle af mine mindre flatterende egenskaber i de børn, hun skulle føde med smerte. Men nej, det var ikke den stærkeste kærlighedserklæring. Det kan være, at I tænker, kom nu til sagen. Altså svar på spørgsmålet. Tiden går. Vi skal også have kaffe. Og vi skal også have kage på et tidspunkt. Jamen siden I nu spørger, så kan jeg faktisk sætte dato på Maries stærkeste kærlighedserklæring. Den 2. august 1975, for den dag indgik vi i Hoptrup Kirke ægtepagt for Guds ansigt. Den dag glemmer jeg aldrig. Marie sagde ja til, at hun ville elske og ære mig. Og leve sammen med mig i medgang og modgang, indtil døden skiller os ad. Pakten, som hun indgik, det var Maries stærkeste kærlighedserklæring. Og når Gud slutter pagt med os mennesker, så er det fordi, at han elsker os og vil fortælle os, at han aldrig vil svigte os. Hvorfor flytter mange sammen uden at gifte sig? Ja, nogen gør det temmelig uovervejet. Sådan gør man jo nu om dagen. Alle gør det, så jeg gør det så også. Og så er der andre, der gør det, fordi de vil prøve, om de kan få en hverdag til at fungere. Og går det så godt, jamen, så vil de så gifte sig. Går det ikke, så kan de jo bare flytte fra hinanden. Men de indgår ikke ægte pakten, for de ved godt, at så er det forpligtende. Så fanger bordet. Men sådan er Gud ikke. Han vil ikke, vi skal tvivle på, om han vil blive hos os. Han har ikke brug for en kattelem, hvis han bliver træt af os. Når Gud indgår pagt med os, så forpligter han sig på fællesskabet med os. Og det er jo derfor, at vi kan hvile trygt i hans kærlighed. Og det er det, jeg gerne vil sige til Thea og Silas. Tillykke Thea og tillykke Silas med dåben. Glæd jer over, at Gud i dåben har indgået en pagt med jer. Og den pagt betyder, at Gud aldrig vil svigte jer, eller lade jer i stikken. Pagtens styrke er Guds trofasthed. Men når Gud slutter pagt, så skyldes det også Abrahams tvivl. For den kom jo rigtig frem til overfladen i 1. Mosebog kapitel 15. Lad os lige repetere nogle af verserne. Senere kom Herrens ord til Abraham i et syn. Frygt ikke, Abraham, jeg er dit skjold. Din løn skal blive meget stor. Abraham svarede, Gud herre, hvad kan du give mig, når jeg går barnløs bort, og Eliezer skal være min arving? Abraham sagde, du har ikke givet mig afkom, som min hustræl skal arve mig. Da lød Herrens ord til ham, nej, han skal ikke arve dig. Dit eget kød og blod skal arve dig. Her har vi en dialog imellem Abraham og Herren. Og Abrahams vandring med Herren er jo fyldt med dialoger. Læg mærke til, at Gud tager initiativet. Men læg også mærke til, at Guds tale ikke gør Abraham tavs. Og vi hører nogle gange om stærke fædre, der bare kan få deres børn til at adlyde. Hvis far har sagt noget, så gør vi, som han siger. Hoha, hvor har jeg tit følt mig som en undermåler i forhold til den slags fædre. Fordi mine børn, de har ofte sat spørgsmålstegn ved det, jeg siger og det, jeg står for. Så måske er derfor, at jeg er blevet særligt trøstet af den her dialog. Fordi Abraham stiller faktisk spørgsmålstegn ved det, Gud siger. Altså Herren siger, frygt ikke, Abraham. Jeg er dit skjold. Din løn skal blive meget stor. Javel, Gud. Når du siger det, så er det sådan. Amen. Jeg er ikke færdig med prædiken endnu. Men Abraham, han svarer jo faktisk tilbage. Han svarer ikke igen. Han er ikke fræk. Han taler til Gud med respekt. Han siger, Gud, Herre. Men læg mærke til, at Abrahams ærefrygt for Herren ikke har den konsekvens, at han fejer tvivlen ind under gulvtæppet. Abraham spørger helt frimodigt, hvad kan du give mig, når jeg går barnløs bort? Abraham sætter spørgsmålstegn ved Guds løfte om en arving. Og jeg tror, vi må skelne mellem tvivl og vantro. Kan kristen tvivle? Ja, vi kalder Abraham troens far, men han kæmpede med tvivl. Og det gør Abrahams efterkommere også. Og hvad gør en kristen, når han tvivler? Det samme som Abraham lufter sin tvivl for Gud. Vantro er anderledes. Den vantro vil ikke tro på Jesus. For ham er argumenterne mod kristendommens sandhed ingen smerte. Men det er blot endnu en god grund til ikke at bøje knæ for Jesus. Det er så befriende, at Gud hjælper Abraham med troen. Det kan godt være, at vi kunne tænke os, at Gud havde valgt en anden strategi med hensyn til tro. Altså, den her, vi vil se for at tro. Vis mig et mirakel, Gud, så vil jeg tro på, at Jesus lever. Modbevis udviklingslæren med klare videnskabelige argumenter, så vil jeg tro på, at Gud har skabt verden. Vi vil have bevis, før vi tror. Se, før vi tror. Men beretningen om Abraham viser, at det forholder sig anderledes. Vil du siden se, må du først tro. Vi kan tænke på Jesu ord til de 10 spedalske. Jesus siger, at de skal gå hen, og så skal de lade sig syne af præsten. I Lukas 17:14 står der, og mens de var på vej derhen, blev de rene. De gik på Jesu ord. De sagde ikke, vi vil se for at tro. Nej, de gik på Jesu ord og løfte. Og så så de på troens vej, at Jesus holdt sit ord. Gud hjælper Abraham til tro på, at han ikke gør barnløs bort. Han viser ham himlens stjerner og slutter pagt med ham. Og mens Abraham tæller stjerner, siger Gud, så mange skal dine efterkommere blive. Men Abraham har jo et spørgsmål mere. Det handler om løftet om landet. Et løfte, Herren gentager i kapitel 15, vers 7. Jeg er Herren, som førte dig ud fra Ur i Kaldæa for at give dig dette land i eje. Og igen i 15:8. Men han sagde, Gud Herre, hvordan kan jeg vide, at jeg skal få det i eje? Læg mærke til Herrens svar. Det er lidt mærkeligt, synes jeg i første omgang. Hent en 3-årig kvie, en 3-årig ged og en 3-årig vædder samt en tulledue og en dueunge. Han hentede dem, og så skar han dem midt igennem og lagde halvdelen over for hinanden. Fuglene skar han dog ikke over. Det vi skal lægge mærke til, er at der udgydes blod. Pakten er en blodpagt, og ikke blot en ordpagt. Og her skulle der være en klokke, der ringer. For da Jesus indstifter nadveren, så gør han det med ordene. Dette er den nye pagt ved mit blod. Så slagtningen af dyrene og udgydelsen af blod er en stærk understregning af, hvad der er på spil for Gud, når han indgår et pagt med os. Ved at befale, at disse dyr slagtes, siger Gud til Abraham, med mit eget liv står jeg inde for pagten. Om det så skal koste mig livet, vil jeg opfylde min pagt med dig. Efter at Abraham har slagtet dyr og fugle, så står der i vers 11, der kom rovfugle og slog ned på de døde dyr, men Abraham gjorde dem væk. Altså pagten trues. Der er nogen, der vil ødelægge pagten. Gør den til intet. Stjæl trøsten i Guds løfte. Men Abraham forstår intuitivt, tror jeg, at den her pagt er vigtig. Det, der sker nu, det er så værdifuldt, og det er derfor, han jager tvivlens rovfugle væk. Og lad os så læse vers 17-18 endnu en gang, da solen var gået ned, og det var blevet bælmørkt, kom en rygende ovn og en flammende fakkel til syne, og bevægede sig frem mellem de overskårne dyr. Den dag sluttede Herren pagt med Abraham. Han sagde, jeg giver dig dette land fra Egyptens flod til den store flod, Eufrat floden. Det er det ikke en normal pagtslutning. For normalen var, at når man sluttede pagt, så gik begge ned gennem de her rækker af overskårne dyr. Sådan er det ikke her. Her er det Gud alene, der som en flammende fakkel bevæger sig frem mellem dyrene. Og det er helt afgørende, for det betyder, at det er Gud alene, der står inde for pagten. Tilbage til ægtepagten. Her siger begge ja. For begge bærer ansvar for at bevare ægteskabet. Men sådan er det ikke her. Her slutter Herren en ensidig pagt med Abraham. Herren siger dermed til Abraham, jeg står inde for min pagt med dig. Jeg vil føre min plan igennem. Om det så koster mig livet, vil jeg holde pagten og skænke dig det forjættede land. Jeg siger ofte i mine prædikner, hvert eneste skrift i Bibelen handler om Jesus. Og det gør den her pagt også. Den ensidige og mystiske pagt med de overskårne dyr peger på Jesus. Da Gud ofrede Jesus på korset, gjorde Gud det tydeligt, at han virkelig er parat til at gå gennem mørket og døden, for at tilgive os vores mangel på tro, og for at føre os til det himmelske forjættede land. Jeg vil sammenfatte budskabet til sidst. Først, er det ikke trostyrkende, at Gud udvælger og bruger mennesker som Abraham? Når vi ser Abrahams liv, så er han ikke en supermand. Men Gud bruger ham. Vi er heller ikke åndelige, supermænd eller superkvinder. Men Gud vil os. Gud vil bruge os. Og pagten er Guds kærlighedssprog. Det burde være nok med et løfte fra Guds egen mund. Gud kan ikke lyve. Men Gud tager vores tvivl så alvorligt, at han ikke bare lover os noget, men gør noget. I Abrahams tilfælde bevæger han sig ned gennem overskårne dyr. Men gennem denne handling siger Herren til Abraham, jeg sætter mit liv ind for din skyld. Jeg vil gøre alt, hvad der skal til for at holde mine løfter. Og Jesus siger ikke blot i ord, Niels Jørn, jeg elsker dig. Han gik i døden for min skyld. På korset gik Jesus gennem det store og rædselsfyldte mørke for vores skyld. Og når vi om lidt skal fejre nadver, så bliver vi jo mindet om den nye pagt, som Jesus siger, dette er den nye pagt i mit blod, som udgives for jer til syndernes forladelse. Amen. Lad os bede sammen. Herre Jesus Kristus, tak fordi du slutter en ny pagt med os. Ved dit kors, ved dit blod, der hvor du gik igennem det rædselsfulde mørke for vores skyld. Tak Jesus, at fordi du gik igennem mørket, så får vi lov til at leve i lyset. Tak Jesus, at fordi du blev forladt af Gud, så får vi lov til at blive omfavnet af Gud. Tak Jesus, at du slutter pagt. Og tak om pagten også må stå i vores hjerter som dit kærlighedssprog. Amen.